14-nji bab. Isanyň ölümi ýakynlaşýar. Pesahy, Peter bayramyny hükümini galypdy. Baş ruhanlar, kanunçylar Isany hile bilen tutup öldürmegiň ýolyny atyrýardylar. Ýöne bilen biri-birlerini bayram günlerini däl, halk galmagyl turdaýmasyn diýişýärdiler. Isa Beýtaniýada heýwerek edildi Timonyň öýünü saçak başyny oturka bir aýal İçi kımmat bakı, sap arası, nart yağlı, ak mermer qap bilen gelip, qabi dövdü de, yağı onun depesinden oydu. Kevirleri qaharlanıp, birbirlerine, nemçin, biyağ beyli itirip edildi. Biyağı, 300 dinardan yokurda satıp, garipleri de paylap bolordu deyişip, ayağla eğendiler. Emma, İsa şeyle deydi, ona devmen, nemçin onu ınzıdiyardım. On mağa yaşlı etdi. Çünkü garipler hemişe sizin yanınızdı. Olara halan makalanıp yaşlı edip bilyardım. Yönümün hemişe yanınızda olmurum. On elli varını caylanmamı tayarlı kökmünle bedenimi önünden yağladı. Size doğrusuna ediyarın. Hoş haber bütün dünyanın niresinde vaat edildi. Bu ayağın edeni de onu atlamak için aydılar. Ondan onkilerin bir olan Yuda İskariot, İsa dönüklük etmek için baş ruhanaların yanına vardı. Onlar hem bunu eşitip beğençtiler. Ona pul vermeye söz verdiler. Onunla İsa'nı onlara tavşırmak için amatlı portakot peylap gezdi. Pesah naharı. Pesah kurbanının kesilen vatı olan Peter bayramının ilkinci günü şehirdikleri İsa Pesah kurbanlığını imen için Nira barıp tayarlık görmemizi isleyersin deydiler. İsa şehirdilerin ikizini yollap, olara şeyle deydi. Şehre barın, kuyudu bilen su alıp barayan bir adama sataşartınız. Şonun izine düşüp gidin. Ol barıp nira giyse, şol öyün iyesini, muğollim, şehirdilerim bilen Pesah bayramını geçirir yali. Menin mihman otoğum nira de deyip sorayar deyin. Ol hem yokorku mertebede düşük çölgü. Tayar, giyin bir otobor kılır. Sol yerde bize tayarlık görün. Şehirdir yola çıkıp şehre gelirler. Ekle derdi. İsa'nın öldürünü ayçiyalı tapıp Pesahı tayarladılar. Akşam düşününü İsa onkiler bilen birlikte geldi. Saçak başında naharayıp otur kalır İsa. Size doğrusuna ediyarın. Sizin biriniz menin bilen naharayıp oturan biri bana hayırlık eder deydi. Olar hem tukatlanıp, iyirli iyirine onu men mi diymeye başladılar. İsa olara şeyle deydi. Onkilerden biri, menin bilen tabağa çörek batırıp oturanın biri. Çünkü ıntan oğlu, öz hakta yazılçı alıbar yer. Yönü, ıntan oğlunu hayırlık edenin gününe vay. Ola adam eneden doğulmadık bolsa, onun için has onat bolurdu. Naharayıp otur kalır. İsa çörek alıp, Şükür etti de onu dövüp şehirdilere verdi. Ve alın bir menin bedenimdir deydi. Ondan bir kese alıp şükür edenden son onlara verdi. Hemmesi ondan içtiler. Sonra İsa onlara şeyle deydi. Bir menin kanım tezi ektin. Köp adamlar için dökülen kanıdır. Size doğrusuna ediyorum. Hudayın padişahlığını tezesini içecek günüme deniç. Üzüm şiresini kaytadan içmerin. Olur. Bir öğülü aydım bolonlarına tın Zeytun dağına çıktılar. Petrus'un İsa'nı inkar edecektiği önünden aydılar. İsa onlara şeyle dedi. Sizin hemmeğip menden yüz dönerirsiniz. Çünkü çopanı ororun, koyunlar dağar deyip yazıldır. Emma men ölümden, direlemden tın sizden ön celile varırın. Petrus onu hemmeler Senden yüz dönerse de men dönermerin deydi. İsa da ona sana doğrusuna ediyarın. Şu gün, şu gece horod iki yedek kıyırmadından ön sen beni üç yedek inkar edersin deydi. Emma Petrus canım men senin bilen ölmeli olsam da seni asla inkar etmerin deydi. Hemmesi de şeyle deydiler. İsa Getsemane da dua ediyar. Olur Getsemane diyen bir yere geldiler. İsa şagirdlerine Мен дога деп болянсам, сіз шу ерді отырын дейді. Петрусы, Якубы, ве Яхьяны, өзі білін әкіт. Улы қалы қоплыға дүшіп, қайғыланмаға бастады. Олар о, менің жаным өлір ялы, тұқат, сіз шу ерді қалыңды, ойы болын дейді. Иса біраз өңі кетіп, ере екіліп, мүмкін болса, шы тағыт, менің үшін дейіп дога әтті. Ол Абба, ата, сенің үшін кем мұзат мүмкін. Бі кәсәні, менің үшір, өні менің істілігім дәл, сенің істілігің болсын дейді. Қайтып келсе, шәғіртлері оқылап әтін екен. Петруса жейлі дейді. Оқылап әтірдің мей? Бір сағатты ойы олып білмедің мей? Сиынаға түшімеді әлі, ойы олың, доға әдің. Рух істілігі, өні беден ізейдір. Иса еңі кетіп, шол өңкі сөзлер айтып доға әтті. Ені келенне, шәғіртлері оқылап әтін екен. Чүнкі оларын көзлері қаты ұмылып келерді. Оңа нәмі дейжеклерін білмеділер. Үшінші кәдек келіп, олары шейлі дейді. Сіз ентекті оқылап ятырсыңыз мүй? Дейінжіңіні алярсыңыз мүй? Бі етерлік, сағыт келді. Үнсан оғлы күнәкәрлерің еліне берілер. Тұрың, кедерің, іне, маңа қайлық әден қолайлады. Иса тұтылыр. Еріл шол пұрсатты. Иса ентек кептеп тұрқы. Онкілерің бейірі болын. Юда, өй оның білен білікті бас руханылың, қанунсылар, өй ашылылар тарапының қылышлы, таяқлы бір мәрекі келді. Олары қайлық әден Юда. Олары, мен кімі өпсем, шолдыр, оны тұтыңды, сересап алып кедің деп кептешіпті. Ол келіп дәрі, Исаның янына барытты, мұғылым деп оны өпті. Олар хім, ел ұрып, оны тұттылар. Янына дұролларын бері, қылыжын сиырды. Бас руханының қызметкәрін ұрып, оның құлығын кетті. Иса олары шейлі дейді. Бір талаңшының қартына шыққан әлі, мен тұтмау үшін қылышым таяқ білен келдіңілмі. Хер күн, абадат қаныды сіз білен біле болып, сапақ беремді, мені тұтманыңыз. Ені қой, мұқыдет ялғылар берзай болтын. Шәғіртілерінің бары, оны ташылап, қачып кеттілер. Ялаңа шіпеденіне, діңі бір кеннір мата білен, бірен, бір яш жігіт, оның иізіні түсті, оны хем тұттылар. Емма ол, кеннір матан ташылап, ялаңа шығалы, олардан қачып кетті. Иса мезетің өңіні. Исаны бас руханының янына кетірділер. Емма бас руханылар, яшылылар, өй қанунсылар еңіндіптілер. Петрус бас руханының қоғылсына челді. Қара өрнімден Исаның иізіне түсіп кетті. Барып кем қызметкерлер білен біле ода чойынып отырды. Бас руханылар өй бүтін мезет Иса өлім жазасын бермек үшін оңа қаршы уәлер ақтардылар, өні тапып білмеділер. Көпілер оңа қаршы ялан куәлік берселер де, олардың куәліктері бір шықмады. Кәбірлер тұрып, оңа қаршы ялан куәлік беріп шейле дейділер. Біз оның, мен ел білен талынан, шы ұбадат қананы еқіп, үш күнің ішінде ел білен салмадық басқа бір ұбадат қана таларын дегеніні ештік. Бар бір олардың куәліктері бір шықмады. Бас рухани мезетің ортасына жоғары қалып, Иса сұрақ беріп шейде дейді. Сен асыла жауап бержек дәл ме? Ба адамларың саңа қаршы берген куәлігі нәмі? Ол дымды. Хеш бір жауап бермеді. Бас рухани ен оның мүбәрі құдайың оғлы Месих сен ме? Деп сұрады. Иса мендірін сіз ынсан оғлының құдыротты құдайың сағынны отыронны көгің бұлттары білен келіянны көрерсіңіз дейді. Бас рухани шонны өз өгін ешігін ертіп, бізі басқа көен әмә керек. Оның құдайы діл етіренні өзіңіз ештіңіз. Нәмі дей әртіңіз дейді. Олардың хеммесі хүкім етіп, оны өліме лайық білілер. Кәбірлер хем оның үстіне түй күріп башладылар. Езін өртіп, оны гүмруқлап, өлейлік әтті ешерділер. Хызматкарлар да оны шаппат ұрыярдылар. Петрус Исаны инкар етер. Петрус қоғылды ашақты дұрқа бас руханының кенейділерінен бергілді. Чойынып отырын Петрусы көрінні, оңа сәрідіп, тенні шол насырадан дөрен Иса білен біледің дейді. Емма ол мұны инкар етіп, мен сенің нәмі дейеніңі, не білерін, Неде оңа түшінерін дейіп, дашарық Хоглийның өң тарапына кетті. Шол уатқым хоралға кірді. Оны көрген кенез ол ерді дронлары еніді. Біш олардан нейіп бастады. Эмма алмыны еніді инкар етті. Аз сырымдан соң ол ерді дронлар Петруса еніді. Доғырдан на сен кемшалардан. Чүнкі сен желейлелі кептейшіңден білдіріп тұр дейділер. Эмма ол, мен сіздің айдиян. Бі адамыңды танымайарын деп, антысып, ауяламаға тұрды. Эділшол уақыт, Хорад үкінші ұдақ қиғырды. Петрус Исаның өзіні, Хорад үкі ұдақ қиғырмадынан өң, сен мені үш ұдақ үнкәр едерсің деген сөзіні яатлатты, мөңіріп, ағлады.